odkud můžeme čerpat informace o dvoře Jiřího z Poděbrad?
První asi pramen, ke kterému by zájemce obrátil pozornost, jsou různé kroniky. Bohužel kronikáři si většinou nevšímají toho, co bychom od nich očekávali, takže vlastně k tomu dvoru nenajdeme v kronikách z doby Jiřího z Poděbrad mnoho informací. Kromě toho Jiří si neobjednal žádnou kroniku, která by sledovala průběžně jeho konání. Takže hlavní, k čemu se musíme obracet, jsou listiny, čili právní dokumenty, ve kterých se vyskytuje řada osob, které se účastní jednání, které souvisí s obsahem té listiny, takže pak nacházíme jména těch, kteří z Královské rady odnášeli rozhodnutí do kanceláře, kteří dohlíželi na sepsání příslušného dokumentu a kontrolovali jeho správnost. Takže to je takový hlavní zdroj, ze kterého vybíráme jména, která představují ten hlavní okruh osob, které tvořily dvůr.
Když jste tady zmínila, že neměl svého vlastního kronikáře, ona je v pramenech i jedna výtka od Pavla Žítka, pokud bychom ji měli připomenout.
Jeden z univerzitně vzdělaných mistrů, kteří se snažili dostat do služeb Jiřího z Poděbrad, Pavel Žídek, sepsal pro něho spis nazvaný Správovna, ve kterém mu radí, co všechno by měl dělat, a také mu tam připomíná, které věci opomíjí, a mimo jiné také to, že se nestará o svoji vlastní slávu tím, že by si tedy nechal vést nějakou kroniku a zaznamenávat své slavné činy.
On ale i sliboval, že to sám napraví.
Pavel Žídek byl velice mnohamluvný, velice sebevědomý a dost často ve svých spisech nejenom třeba lichotí králi, ale také připomíná, na co se zapomnělo vůči jeho osobě, připomíná, jak mu nebylo zaplaceno, a také tam zmiňuje, že tedy on se o některé věci postará, takže zmiňuje, že má v úmyslu psát kroniku, ze které ovšem vznikly pouze takové drobné kapitolky, které nejsou nějak kvalitní, a můžeme ironicky říct, že to není tak velká škoda, že to Pavel Žídek nedopsal.
Vraťme se zpátky ke dvoru Jiřího z Poděbrad. Můžeme z těch kusích zmínek, které máme, říci, kdo vlastně patřil k tomu dvoru a kdo byl součástí jeho domácnosti.
Pojem dvůr je velice mnohostranný. Zahrnuje to jednak politickou část osoby, které jsou v důležitých funkcích zemských i dvorských a které třeba vykonávají diplomatické služby pro příslušného panovníka. Takže máme tady hlavně představitele panstva, vysoké šlechty a potom řadu dalších osob, kterými se Jiří obklopoval a které pomáhaly prosazovat jeho představu o politice a o směřování tedy toho tehdejšího českého státu.
Když bychom měli říct, kdo v té politické sféře třeba nejvíc zazářil, kdo se nejvíc do těch pramenů zapsal?
Je to celá řada významných českých rodů, které se objevují nejvíc v těch poznámkách na listinách. Jsou to především osobnosti z 10 významných českých rodů, jako byli páni z Rožmitálu, ze Stráže, z Lipého, ze Štemberka, z Michalovic, Švihoští z Rizmburka, Tovačovští z Cimburka, Zajícové z Házmburka, pánové z Janovic, z Rabštejna. Ti se tam objevují pravidelně a po celou dobu. Větší část z nich byli katolíci, takže musíme připomenout, že od roku 1465 měl Jiří problém ve svých vztazích s kurií. Papež si představoval, že ho bude víc Jiří poslouchat, a když se tak nestalo, nezasáhl výrazně proti utrakvismu, tak ho pohnal před papežský soud. Od této chvíle muselo české panstvo se rozhodnout, na čí straně stojí. Do té doby ten dvůr byl dvojkonfesní, byli tam jak utrakvisté, tak katolíci. Potom roce 65 čas katolického panstva se stahuje ze dvora a rozhodne se tedy vstoupit do opozice a nakonec tedy si najde jako svého vůdce Matyáše Korvína.
Zmiňovala jste tady v průběhu přednášky i místa, kde se objevoval v době svého panování. povolání?
Hlavním sídlem Jiřího z Poděbrad v době tedy jeho králování byla Praha, kde nesídlil na Pražském hradě, který nebyl dostatečně ošetřován, byl spíš sídlem zemského soudu, úředníků některých, a čeští králové už od dob Václava IV. Od konce 14. století měli upravené královské sídlo, takzvaný Královský dvůr, v místech, kde dneska stojí obecní dům či repre, mezi Prašnou branou a druhou branou svatého Benedikta. Takže to bylo jeho hlavní sídlo, kde bydlel, úřadoval, politiku prováděl. No a kromě toho v Praze vlastnil další domy. Ten královský dvůr nebyl příliš rozsáhlý, aby tam tedy bylo dostatek komnat pro všechny, takže například jeho druhá žena, královna Johana, používala dům, který stál v dnešní Celetné ulici. Kromě toho v Praze měli Poděbradové svůj dvůr, zvaný Bočkův dvůr, takový palác románského původu, takže i ten měl k dispozici.
Zmiňovala jste tady také narážku na lakomosti Jiřího z Poděbrad.
Tak, zmiňovala jsem jeho lakomství v souvislosti s ekonomickými otázkami. My nejsme příliš informováni o tom, jakým způsobem po ekonomické stránce ten dvůr fungoval. Víme, že zdroje měl v Kutné Hoře, kde se dolovalo, kde byla královská mincovna, ale těch informací zkrátka není mnoho. A já jsem připomínala, že jeho kritici, ale nejenom kritici, i další osoby, které kolem něho byly a které od něho možná očekávali více uznání po této stránce, tak připomínají, že nebyl tak štědrý, jak by si oni přáli. Zase mezi nimi byl Pavel Žídek, který si stěžoval neustále, ale byl mezi těmito informátory i Ctibor Tovačovský, což byl stoupenec a podporovatel Jiřího, a třeba i zahraniční posel, legát Bonfini, který také tuto stránku zmiňuje. Ale říkala jsem i druhou stránku věci, a to, že máme zprávy o tom, že obdarovával své dvořany, že jim zapisoval statky, které se uvolnily a podobně, takže není možno jenom jednostranně se na to dívat.
Nicméně, když jsme u té kritiky, abych zmínila ještě tu narážku na Pleš a Vrkoč.
Syn Oldřicha z Rožumberka, známého jeho českého velmože jménem Jošt, který se stal biskupem v biskupství Vratislav ve Slezsku, tak také se projevil literárně a polemizoval s různými osobnostmi a mimo jiné také kritizoval Jiřího z Poděbrad. Upozorňoval, že do politiky se nemají plést duchovní, tedy kněží a také ženy, takže jeho sentence zněla: nebuď hostem tam, kde vládne Pleš a Vrkoč. Vrkoč tedy cop, takže naráží na tonzuru a ženské účesy, a asi tím naráží také na to, že druhá žena Jiřího z Poděbrad byla aktivní, nebyla to pouze žena do domácnosti a matka tří dětí Jiříkových, ale byla to také politička, jeho rádkyně, pomáhala mu tedy se zvládáním politické situace, například v nepřítomnosti jednou vedla vojsko proti Matyáši Korvínovi ke Kutné Hoře a vlastně tím zachránila v určitou chvíli tu situaci.
Když nahlížíte do pramenu, dá se říct, jaký Jiří z Poděbrad byl?
Jsou zprávy různé, jednak tedy po té stránce tělesné víme, že byl malý, velice tlustý, zřejmě mě to nebyla jenom záležitost jeho chuti k jídlu, ale byla to i jistá nemoc, která mu způsobila tedy obtloustlost a vodnatelnost, takže ke konci svého života už nemohl pořádně chodit. Takže to je jedna stránka. A po té stránce osobnostní dá se říct, že to byl člověk velmi cílevědomý, neměl žádné zvláštní vzdělání, spíš měl zřejmě osobní inteligenci, která mu říkala tedy, jak jednat. Jeho jednání s lidma nebylo vždycky optimální. Víme, že tedy tam také byly určité výbuchy hněvu možná, ale na druhé straně zřejmě dokázal i diplomaticky jednat tak, aby dosáhl svého cíle. Řekla jsem, že neměl speciálně vzdělání, takže by třeba navštěvoval univerzitu nebo měl nějaké významné domácí učitele, měl přirozenou inteligenci a jeho podporovatel a stoupenec Ctibor Tovačovský z Cimburka, moravský pán, o něm řekl, že Jiří byl mudřec přirozený, bez písemného ostření smysla. Takže přesně vyjádřil tu přirozenou inteligenci a získávání zkušeností spíš z praxe než ze školy.